Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
Jak uctít podstatu státního svátku a hodnoty, na kterých je naše moderní společnost postavena? Jak řešit nedostatek sester, především v akutní nemocniční péči? Poslechněte si názory dnešního hosta.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Česko si už dlouho nepřipomínalo vznik samostatného státu v tolik napjaté a rozjitřené atmosféře jako letos. Kdybyste, pane profesore, nebyl na konferenci v africké Rwandě, účastnil byste se slavnostního ceremoniálu 28. října na Pražském hradě?
Na to mám jasný názor, jako loni i předloni jsem se neúčastnil, protože nebyli pozváni všichni rektoři českých veřejných vysokých škol, byla dělána selekce. A bylo tomu taky letos, kdy, pokud vím, nebyl pozván rektor Masarykovy univerzity kolega Beck, tak bych se neúčastnil.
Někteří se v této souvislosti ptají, zda je takový bojkot na místě. Nejenom možná z hlediska toho, že nebyli pozváni všichni rektoři, ale obecně, že 28. říjen není narozeninovou oslavou pana prezidenta, nýbrž je to oslavou státu. A také tam byla celá řada lidí oceněných za své zásluhy o tento stát.
Tak je to samozřejmě smutný příběh, který vznikl před vlastně už teďka 3 lety. Je to příběh, který nevznikl jaksi ze strany rektorů vysokých škol. Umíte si představit, že by na státní svátek nebyl třeba pozván předseda jedné komory parlamentu a druhé, jak by byl, že se mi nelíbí, nebo že by z ministrů vlády prostě jeden nedostal pozvánku, protože se mi nelíbí a v minulosti něco udělal, o čem já si myslím, že bylo špatně, tak je to prostě dělána nějaká selekce, která by u státního svátku dělána býti neměla. A v tom je zakopáný problém a my prostě držíme určité cti a solidaritu prostě s kolegy, kteří tam nebyli pozváni, takže v tom je ten problém, jak si trošku takového jako snahu třeba rozbíjet tu určitou jednotu a těch lidí, kteří mají své zásady. A právě proto, že to není, jak jste zmínila, narozeninová oslava, tak by měli být pozváni všichni, kteří do určitých kategorií patří, kteří se na ten státní svátek zvali a zvou a nemůžu si vybírat. Já také zvu na akce v Karolínu osoby a osobnosti, kteří představují určité jaksi instituce. A tady my to vidíme, že to vlastně je jako určitá neúcta nejen ke kolegovi Beckovi, ale zejména k Masarykově univerzitě, která je jednou z nejvýznamnějších univerzit u nás i v Evropě.
Když se ohlédneme za těmi událostmi uplynulých dní, řekl byste, že se něco děje ve společnosti, že se možná více polarizuje? Nevím, jaký je váš pohled nebo pocity.
Tak samozřejmě ta společnost se určitým způsobem polarizuje. Na jedné straně to, co je mi trošku líto, že ta společnost a bohužel ty politici nezdůrazňují, bych řekl, ty pozitivní záležitosti, které jaksi jsou a daří se nám dobře, žijeme v prosperující zemi s nízkou nezaměstnaností a dalšími věcmi a že se to pak někdy utápí v takových jako, když řeknu, žabomyších a zbytečných věcech, kterým jasně třeba zaujal stanovisko předseda Ústavního soudu Rychetský a další. Jako, představte si, jak by klidně proběhl 28. říjen. Já vám řeknu jako můj ideální scénář, který v řadě zemí, kde se nepřilévají různí politici, aby si to spolu takzvaně srovnali do ohně. Tak by se setkal ministr kultury s Dalajlámou. Byl by 5vteřinový šot ve zprávách a dočetli bychom se to v novinách. Pan Brady by přijel, dostal by vyznamenání a byl by se seznamu 31 lidí. Byli by pozváni všichni rektoři a všichni bychom se v klidu strávili posledních 10 dní. Vysoký úředník ministerstva zahraničí by ujistil Čínskou lidovou republiku paní velvyslankyně, že politika České republiky se od roku 1993 neměnila, nemění a měnit nebude.
Proč nedošlo k tomuto ideálnímu scénáři?
No, protože já si osobně myslím, že tam buď pak někdo začne dělat hysterické reakce, které jsou neopodstatněné, a snaží si to, jak si tak, jak já lidově říkám, na férovku vyřizovat účty a zbytečně se vlastně ta společnost, která by se měla spíš sjednocovat, než rozdělovat, tak se zase pře do toho ohně a aby se jako zkusilo, kam jako to ty lidi tak jako různě vydrží. Že? A to, že už někteří lidé jak si toho házení do toho papiňáku, jak si mají dost, ukázalo to plné staroměstské náměstí, že už to tak jako úplně jako ty rozmíšky, které dělají politici, že už je to obecně trošku někdy nebaví.
Co si vzít tedy z těch událostí uplynulých dní, pane profesore?
Já z těch událostí na jednu stranu vnímám to, že studenti a mladá generace, když jaksi by byly ohroženy ty nějaké základní principy demokratického státu, že nejsou pasivní, jak se někdy říká, a že je to nezajímá, tak to není pravda. Druhá věc je ta, že lidé vyslali další signál k lidem, kteří jaksi jsou v čele tohoto státu, že by se měli chovat důstojně a korektně a nelhat. A že pokud budou lhát, tak jako samozřejmě ten papiňák někdy může rupnout.
Vzpomínám si, když jsme jednou hovořili o Karlu IV., tak tam zaznělo také to, že tento vladař měl čich na lidi, kterými se obklopoval, pane profesore. Jak jsou na tom dnešní politici?
Tak ty politici jsou na tom, myslím, že ukázka toho prohlášení 4 vrcholných představitelů státu, jak to nazval profesor Rychlický, je, že takto se vyhlašuje válka, jo, nebo váleční stav, když jaksi se takto činí, tak ukázali, že kolem sebe nemají úplně dobré strategy, kteří by odhadli, a role politika je přece spíš tu společnost sklidňovat a ne jí rozdělovat, ale možná někteří si vzali za své moto, čím více bude rozdělená společnost, tím možná budu šťastnější, určitě nikoliv.
Otázka pro vás od paní Milany Svobodové. Co říkáte, pane rektore, na to, že akce na staroměstském náměstí má stát podle pana Gazdíka 300 tisíc korun a zaplatí Univerzita Palackého v Olomouci a STAN? Obojí je financováno z peněz daňových poplatníků a překvapuje mě to hlavně u univerzity. Zatím jsem z úst rektorů vždy slyšela, že jsou vysoké školy podfinancované. Navíc fakturu vystaví firma pana Horáčka, když jí oznámil, že hodlá kandidovat na prezidenta a celou akci sám moderoval. Tolik dotaz.
Můžu říct, že co se týká toho financování, tak chci paní Svobodovou ujistit o tom, že určitě to nebude, a říkám, nejsem představitel Univerzity Palackého, ale také my děláme různé kulturní akce a společenské akce. Třeba minulý čtvrtek byla hokejová bitva pražských univerzit, na kterou také Univerzita Karlova přispívá, tak ale určitě nepřispívá na to z prostředků, které dostává od státu, ale z vlastní činnosti, kterou vykonává. Takže to určitě na Univerzita Palackého, pokud tam bude nějaký příspěvek na tu akci hradit jako spolupořadatel, tak na to nepoužije prostředky daňových poplatníků, a to bych dal ruku do ohně, ale prostě z aktivit, které vykonává v rámci své činnosti. Takže to bych uklidnil. Z jakých prostředků to bude hradit STAN, to nevím. Já jsem na toto téma s panem Gazíkem nemluvil, kterého samozřejmě osobně znám. Ale víte, to jsou akce, které prostě když někdo chce něco uspořádat, tak na to najde nějaké zdroje a rozhodne, jak ty prostředky použije. A taky jsem někde četl, jak výrazně narostly prostředky kanceláře prezidenta republiky mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem, a teď mě neberte za slovo, ale mám pocit, že to z 200 snad stouplo na 400 milionů, jo, nějaká taková částka, která se mi jedná asi dvojnásobku, a tam myslím se, to jsou peníze, které jdou tedy schvalovány státním rozpočtem, takže každý špás něco stojí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Rektory, kteří se 28. října nezúčastnili ceremoniálu na Hradě, podpořilo 51 studentských spolků napříč republikou. Studenti organizovali akce i na podporu Jiřího Bradyho. Myslíte, pane profesore, že by to mohlo zvýšit zájem mladých lidí vůbec o dění ve společnosti, o politiku, o chod státu?
Já, jak už jsem zmínil, tak právě ty události těch posledních dvou týdnů ukázaly to, že ty studenti jaksi velmi citlivě vnímají, co se kolem nich děje, a ať to byly otázky kolem návštěvy nebo setkání dalajámy s ministrem Hermanem, ať to byly otázky kolem 28. října, a že velmi dobře vnímají situaci, kdy jak si by třeba jenom lehkým náznakem naznačena možnost ztráty jaksi demokratických svobod, které zde máme. Takže ono to vypadá, že taková jako dřímající nebo spící masa, ale když právě jde do tuhého nebo má se projevit ta jejich občanské názory, tak jsou schopni velmi rychle jak si zareagovat. Takže v tom já vidím jako jeden z těch optimistických poselství těch posledních dnů, že není tomu tak, jak řada lidí říká, že mladí lidé jsou pasivní.
Jste optimistou.
Jsem optimistou.
Studenti vysokých škol chystají na 17. listopad na Albertově pokojnou a pozitivní oslavu svobody a demokracie, tak to formulovali. Chtějí prezentovat jako apolitickou akci a nechtějí se vůči žádným politickým stranám ani názorům vymezovat. To by korespondovalo možná s vaší představou, když jste prezentoval ideální 28. říjen. Jak by měl vypadat ideální 17. listopad, jeho
tak, já nevím, jak a kde bude vypadat 17. listopad, já jenom vím o těch akcích, které Univerzita Karlova organizuje a studenti organizují. My se setkáme už tradičně spolu s Hlávkou nadací a s představiteli státu u Hlávkovy koleje ráno. Poté se studenty jdeme do Žitné ulice na místo tedy střelby do demonstrace právě 28. říjnu, kdy ta demonstrace byla pokojná, kde vlastně zemřel, že jo, pekařský dělník Sedláček a student naší univerzity Jan Opletal, a odtamtud se odebereme na Albertov. Ten 17. listopad začali připravovat, a musím vám říct, že jsme ho začali připravovat 17. listopadu loňského roku, po tom, co tam na pódiu byli jaksi extremisté, které teďka byli, a tím nemyslím pana prezidenta, ale myslím tím pana Konvičku, a slyšeli jsme takové a nemohli jsme se skoro ani na ten Albertov dostat, tak Univerzita Karlova ten prostor v oblasti Albertova jaksi požádala podle příslušných předpisů o zábor tohoto prostoru pro konání jaksi studentského listopadu, a ten prostor je tedy jaksi obsazen Univerzitou Karlovou s tím, že je samozřejmě otevřen všem a na pódiu nevystoupí žádný aktivní politik, vystoupí tam dva rektoři, dva studenti a Petr Pidhar, který je spojen s listopadem 89, a pokud tím tak není v žádné straně a nekandiduje a deklaroval, že nechce žádnou funkci ucházet, takže na pódium nebude žádný aktivní politik či chystající se nějaký kandidát. Budou tam debatní stoly, debata se studenty, s mladými úspěšnými lidmi, budou tam vystupovat studentské kapely, bude tam celá řada aktivit, a to motto je spojujme společnost a hledejme ty pozitiva a nikoliv ji nerozdělujme ji. Takže ty informace samozřejmě budou. Včera vyšla nějaká tisková zpráva předběžná, ten program se dolaďuje a samozřejmě bude na sociálních sítích, v médiích, budou a jsou samozřejmě všichni lidé dobré vůle a dobrých mravů zváni na Albertov, aby jsme si tam připomněli, jak tragické události roku 39, kdy vlastně jsme přišli o poslední zbytky svobody, a tak samozřejmě rok 89, kdy naopak odtamtud se začala ta svoboda znovu získávat.
Jak možná jste to právě i částečně popsal, pane profesore, uctít podstatu našich státních svátků, ať už je to 28. říjen, 17. listopad nebo 28. září a další svátky a vlastně hodnoty, na kterých staví naše společnost, ke kterým se odvoláváme.
Přesně tak, jsou to, bych řekl, obecné humanistické principy, které samozřejmě přicházejí, třeba když jsme šli dál s velkou francouzskou revolucí, rovnost, svornost, bratrství, principy, které, na kterých vznikala Československá republika, že jo, s Masarykem v čele. Je to prostě ten humanismus, demokracie, otevřenost se světu, a když se zmínila Karla IV., jeho přáním bylo, aby jaksi České království se úspěšně rozvíjelo, aby bylo otevřené, aby zde byla pěstována věda, kultura, umění, prostě ty, bych řekl, šlechetné věci, a naším přáním je ten listopad na Albertově jak si oslavit a právě vzpomenout tyto hodnoty a hledat toho, co ty lidi spojuje, a nikoli hledat, co ty lidi rozděluje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Od příštího září by se zdravotnický personál mohl začít vzdělávat rychleji. Týká se to zdravotních sester, kterým by mělo stačit místo dosavadních 7 let studia 5. Jak se díváte, pane profesore, na zkrácení studia? Vyřeší to nedostatek sester a neutrpí tím kvalita?
Já si myslím, že je to jedna z možných věcí, která ten problém může vyřešit, ale já bych to viděl tak 50 na 50. To si řekněme za... Jaksi, nechci tuto myšlenku jako říkat, že se to nepovede, ale mám k tomu jistou rezervovanost.
Co by bylo tedy tím řešením?
Tak řešením je především jaksi dobré pracovní podmínky, zlepšení jaksi v hodnocení zdravotnických pracovníků a prostě vytváření této pro tu profesi to správné zázemí, a to zkrácení toho vzdělávání může samozřejmě určitým způsobem zlepšit ten početní stav, ale nemyslím si, že nějak dramaticky, protože buď někdo se tuto profesi a toto poslání chce vykonávat a je mu teoreticky jedno, jestli bude studovat 5 nebo 7 let, ale spíše se podívat do té historie, jak to vznikalo. Že? Tak nejprve byly sestry, které vystudovaly střední zdravotnickou školu, měly maturitu a šly do procesu, a když jsem byl mladý lékař, tak jsem 4 roky učil na střední zdravotnické škole v Dubická a dovedl jsem jednu tedy třídu k maturitě v oboru těch lékařských oborů, a občas si s kolegyněmi někdy mě zvou na nich setkání, takže vím, jaký ten proces byl, byly kvalitně připravené, měli praxi, teoretické zázemí. Pak samozřejmě, jak se obecně zvyšuje, že všichni musí být vzdělanější, tak se pak zaved systém samozřejmě, že zdravotní sestra jakožto osoba a osobnost, která významným způsobem je zapojena do toho poskytování péče o člověka, že by měla mít samozřejmě stupeň bakalářského vzdělání. To je tedy 4 roky střední škola, 3 roky bakalářský stupeň, a tím samozřejmě má vyšší kompetence, vyšší samozřejmě dovednosti, znalosti. Samozřejmě tam pak dochází k takovému tomu rozvírání nůžek. Ona ta práce sestry je na jedné straně vysoce kvalifikovaná v té péči o člověka, podávání, jak vlastně ta sestra s tím pacientem mnohem častějším kontaktu v těch lůžkových zařízeních, než je třeba ten lékař. A musí jaksi správně rozpoznat, že teď zavolat lékaře, nebo teď není potřeba toho lékaře volat. Ale samozřejmě také ty sestry a ten personál dělají jaksi tu péči o toho pacienta, takovou tu nižší ošetřovatelskou. Já mám pocit, že tady jaksi se nenašlo úplně to dobré rozdělení těch kompetencí a toho, co ta sestra má dělat, to, co má dělat třeba ta ošetřovatelská péče a ta kombinace. A teď samozřejmě vznikne to, že budou sestry, které budou bakalářky, pak říkou sestry, které budou z těch vyšších odborných škol. Já si osobně myslím, že tady ten problém by nebyl, kdyby se tato dichotomie, která byla, by do toho někdo před pár lety pořádně říznula. Takže tady samozřejmě jsou takové ty spory střední zdravotní školy, vošky, školy, vysoké školy zdravotní, které vychovávají ty bakalářky, a teďka mezi sebou trošku soupeří, kdo je lepší a kde jsou ty kompetence, takže to je takovém trošku tom pozadí, jak si řekneme trochu pravdy, jo, jestli jako ta voška je lepší, a pak když z té vošky, z té dis, jako jak rychle udělat toho bakaláře, aby teda jako všichni si byli rovni. teď se to jako poníží ten stav. Já jsem neviděl ten program, který bude, tak jistě, když se výuka zintenzivní a část balastu, který vždycky v každé té výuce je, nejen v oboru sester, se ořízne, dobře ořízne, tak to může fungovat s tím kratší dobou vzdělání, ale nemyslím si, že toto, že za 4 roky nebo za, když bychom řekli, jste říkal, příští září to začne, takže za 2 roky poté to vlastně budou ty první po tom cyklu zkráceném, že najednou ten problém sester se vyřeší. Myslím, že nikoliv. Ale je to jeden z nástrojů, které se zkouší, tak uvidíme.
Pojďme se podívat do země, ze které jste se vrátil. Jak tam třeba, jaké problémy má tamní zdravotnictví? Je to africká Rwanda, země, která se vlastně stala v roce 1994 synonymem pekla na zemi.
Já jsem se účastnil konference klinických patologů východo, středo, jihoafrické části, to znamená, de facto, když se podíváme na mapu od Sudánu dolů ten pás po Jižní Afriku, kde samozřejmě musím říct, že ta Rwanda na mě velmi pozitivně zapůsobila. Je to země, kde teď je tedy mnoho let stabilita i politická, kdy pro vaši představu je tam doopravdy čisto a je tam nařízení, že všichni, a to jsem viděl na vlastní oči, protože jsem tam byl poslední sobotu v měsíci, že každou poslední sobotu v měsíci lidé uklízejí. Jo, takže
když jsem viděl prostranství,
veřejná prostranství kolem a viděl jsem lidi teda mimo a stát platí, aby prostě lidi, aby udržovali pořádek a pokud to srovná s jinými zeměmi, kde samozřejmě mluvím mimo evropskými, tak tam ten pořádek byl a když jsem také byl na hranicích mezi Rwandou a Kongem, tak jenom už pohled za tu hraniční čáru a závoru ukazoval, jak velké rozdíly mohou být v té Africe. Co vy jste zmínila, tu genocidu, která tam bohužel proběhla 100 dní, kdy za 100 dní bylo vlastně vyvražděno více než 1 000 000 lidí. Byl jsem v památníku genocidy v Kigali. Je to velmi smutné, když tam vidíte, že třeba byly jednotky OSN, vlastně bo část tam bylo vojáků málo a oni žádali, že prostě je tam depeše jednoho z generálů, který říká, když mě dodáte 5 000 vojáků, já to peklo tady zastavím na tom začátku, že jo. Pak sice to se nestalo, ale pak bylo spousta konferencí o tom, jak řešit genocídu, že jo. Takže ono někdy, když se si zasáhne včas, je to efektivní, třeba by pak nebylo tolik konferencí o tom masakru a vlastně vyvražďování, které tam nastalo. Ta konference se věnovala tedy klinické patologie, znamená patologii a laboratorní medicíně, tak samozřejmě africké země mají, je tam strašně moc lidí, kteří jsou velmi motivováni, dychtiví po informacích, samozřejmě možnosti, které těch zemí, i těch dobře prosperujících, a Rwanda je podle Světové banky druhou jaksi nejlepší zemí po Mauriciu v Africe. Jaké tam mají problémy, to znamená nedostatek odborníků, a když řeknu, že v těchto zemích je průměr klinických patologů a patologů, se pohybuje mezi 1 až 5 na 1 000 000 obyvatel, jako, jo, tak vidíte, že prostě se řeší úplně jiné příběhy, pak je to otázka dostupnosti léčby a podobně, takže je to absolutně diametrální pohled na zdravotní péči, než jsme zvyklí v Evropě, ale je tam snaha řady jaksi odborníků ze světa, byl nás tam několik, tam kolegové z Německa, z Anglie, ze Spojených států, jaksi pomáhat tam zavádět některé nové techniky, učit ty lidi a říkám, jsou tam velmi lidé jaksi dychtiví po nových informacích a chtějí jaksi ty země posunout kupředu, samozřejmě v limitech, které jsou dány. A v řada zemích jaksi bují obrovská korupce a někde samozřejmě jsou i velké nepokoje, které buď už doutnají a někde už i trošku vybuchly.
Je genocida, která se tam odehrála, co se týče společnosti a debat, tabu nebo naopak? Četla jsem, že existuje dokonce nějaký dobrovolný komunitní program, kde se scházejí pachatele a oběti.
Tak je to samozřejmě velmi živé, berte rok 94 a to je 22 let. Berte, že ono samozřejmě to najednou nikdo neotočil a prostě nezačal se střílet. Ono tam už samozřejmě to podhoubí bylo, které trošku jako i připomíná třeba to období před druhou světovou válkou, takže samozřejmě v otázce třeba židovské otázky a podobně v Evropě, tak tam samozřejmě už se, a jsou tam ty dokumenty, které byly v 70. letech a ukazovali prostě, kdo říkal, že ty Tuciové jsou horší a hloupější a pak samozřejmě různé karikatury, které byly a takže ono to tam to podhoubí se samozřejmě vyvíjelo, ale tam, jaká byly ty pravidla, ta komunita prostě žila dohromady a není vlastně a najednou vám prostě začnou vyvražďovat sousedy nebo manželku nebo vásní. Takže bylo to smutné. Problém je tam vyřešen, všichni jsou Rwanďané teďka.
Říká profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Děkuji za vaše postřehy a těším se na příště.
Děkuji za milé pozvání a krásný den.
Naslyšenou se těší Zita Senková, zítra se budu ptát Václava Cílka, geologa. Dobrý den všem.